O'shning sharqida, shahar bilan Furqat qishlog'i orasida joylashgan Pomir ko'chasida yashaydigan, o'zini Boriy deb tanishtirgan yigitning uyi avval talanib, keyin yondirib yuborilgan. U
562 000 so'm
moddiy zarar ko'rdi. 562 000 qirg'iz so'mi 12 000 AQSh dollariga teng. Boriyning aytishicha, qo'shnilari aksariyatining ko'rgan zarari 500 000 so'mlik. Ko'rgan zarari bir necha million so'mni tashkil qiladiganlar ham bor. Beshko'priklik mana bu ayolning xonadoni 11 iyungacha mahallaning badavlat xonadonlaridan biri edi. Uning o't qo'yilgan uyini xalqaro tashkilotlardan biri vakillari borib ko'rib, zararni hisob-kitob qilgan.
Uylarimiz yaqinib ketishida o'lcham necha metr deganda men shunda savol berdimda, necha pul chiqadi shu uyni sotib desam, bizda 6-7 million dedi-da.
A siz o'zingizni hisobingizchasiz?
O'zimni hisobimga men ko'p ketganki 10 xona.
Demak, bu ayol kamida 6 million qirg'iz so'milik, taqriban 130 ming dollar zarar ko'rgan. O'tgan haftada shaharning zarar ko'rgan mahallalarida O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi ekspertlari aholi bilan uchrashdi. Uchrashuvlarda odamlarga 200 ming so'mdan qarz taklif qilindi. Lekin ko'pchilik davlatning bu yordamidan bosh tortmoqda. Pomir ko'chasidan Boriy mana bunday xabar qildi.
Bir 15-20% odam men majburman deb 200 ming so'mlik 5-10 odam oladigan bo'ldi.
Pomir ko'chasiga qo'shni Uvanboyi mahallasida ham davlat yordamini ko'pchilik olmoqchi emas.
Odamlar Uvanboyida 200 minglik suvdani olyaptimi, olmayaptimi?
Yo'q, olmayapti. Hamma norozi, hech kim olmayapti.
Savolimizga Uvanboylik uy bekasi javob berdi. Uning aytishicha, O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi vakillari aholi bilan uchrashuvlarda 200 ming so'mlik qarzni olmaydiganlarga davlat 50 ming so'mdan pul beradi va bundan boshqa hech qanday yordam ko'rsatmaydi, degan.
Agar 200 mingdan ketsak, biz 200 ming puldan ketdik deb, biz zaylini yozar ekanmiz. Sizga yozganimiz binoan, bankdan bizga 50 ming pulni berar ekan, biz xohlaganda qaqilib o'zimiz qurib olamiz ekan.
Taklif qilinayotgan 200 ming so'mlik qarzning shartlari to'g'risida ham mahallalarda paydo bo'lgan tushunchalar bir-biridan farq qiladi. Ba'zi mahallalar ahli qarz ustama foizsiz ekan deb tushungan bo'lsa, boshqalarga qarz 5% deb tushuntirilgan. Masalan, Pomir ko'chasida.
Qanaqa dedi? Xolochilarga 50 ming so'mdan beradi, shu bo'yicha tamom, qurilish qila oladi. Xolochilarga 200 ming so'mdan pul beradi, 5% 300 dan keyin to'lashni boshlaydi.
Pomir ko'chasidan Boriy aka edi. Shu o'rinda biroz ilgarilab aytib qo'ymoqchimizki, taklif qilinayotgan yordam foizsizdir. Bu haqda Ozodlikka O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi vakili xabar qildi. Vakil bilan suhbatni birozdan so'ng eshitasiz. Uyi kuygan oddiy o'shliklarning davlat taklif qilayotgan moliyaviy yordamdan voz kechishiga bir tomondan pulning ozligi, ikkinchi tomondan to'lolmay qolsa, qarz evaziga uyi davlat foydasiga o'tib ketishidan qo'rqayotgani sabab bo'lmoqda. Biroq moliya kredit tashkilotlari bilan oldi-berdi qilaverib, bu sohada mutaxassis bo'lib qolgan O'shlik Akbarali akaning aytishicha, 200 ming so'mlik qarzni olish shartlari uyi kuyganini og'ir ahvolga solib qo'yadigan qilib yozilgan. Muxbiringiz bilan suhbatda Akbarali aka shartnoma loyihasini tahlil qilib berdi.
Qanaqa shartlarni taklif qilyapti hukumat?
Hukumat o'sha yerini zalogga qo'yapti. Shu pulni bergandan keyin bunga yana bitta poruchitel ham bo'lish kerak ekan. Kimdir biroq kafolatligini ham berish kerak.
Agar to'la olmay qolsa men bo'ynimga olaman deb, a?
Ha, albatta bu poruchitellariki, mayli, eng yomon narsa birdaniga berilmas ekan. Bo'lib-bo'lib berilar ekan fundamentni bitgandan keyin. Bir kitob berdi, hech kim ko'rsatmayapti. Bu imorat 200 ming bilan bitadimi, bitmaydimi? Bu xolasi 400 ming bilan bitadimi, bitmaydimi? Bitmasa bu odam qolgan bitmagan ishini yana bir yerdan pul topib o'tkazish kerak. Xo'p, buni o'tkazadigan bo'lsa bankni kreditini yopadimi, yana uyni cholasini o'tkazadimi pul topib? Hattoki bir yerda ishlaganda ham uyni cholab tutgan uyni o'tkazib olish kerak. Hamma yerda hayotni umrini oxirigacha qurilish qilib o'tib ketmaydi-yu. O'lar mahalda 1-2 yil yashab ham qolish kerak inson degan. Yana bitta joy bor dedi. Hamma rasxodlar zayovshiydi bo'yni degan.
Qanaqa rasxodlar endi u?
Оплата услуг базы комиссионный за наличие денежных и другие производятся за счет заемщика. Значит, 200 миллион уже обналичивание 2% оса уже 4 миллион кетти деп говорим сразу яны.
Буны устамасы бармы, проценты бармы, я процентсыз?
Я проценты йок, проценты йок, лекин битен асасы яман ере бар. Бебязге производят погашение кредит, если говорят она долями деп тюрек, енді вести строительство жилого дома по проекту. В случае строительства без соблюдения норм сейсмостойкого строительства очередные транши не выдаются.
О-о-о. А верно,
если у них технический бумаг, то я позже помню, у нас деньги транш берлили, будет каждый или не половал. Это оформить и предоставить госдирекцию поручительство третьего лица. Третье лицо помогаем уже все. Я на бомбиде. Энди третье лицо издам больше мүмкін. Немеге? 200 мінге 600 ерді сатып алышынгі ойыншалмасу? Шаһардың ортасында бездә 600 ер вакыты кигәндә 40 мең долларга чыгып киткән. Ә хәзер 200 мең сом 5 мең долларга етмәгән пулга сатып алса булар. Жүзе галаты. Тагыда һәр кыл эшләр бар да, менә инде если стоимость строительства дома превышает сумму кредита, то заемщик уплачивает разницу из собственных средств. Мабада үй нәрхи кыйммәтләшеп китсә, мисал өчен 100 квадрат метр дигән. Ә ашкан нәрхидә хөкүмәт төләмәде, үйдәге төләде.
Endi
ko'p yerda sementni beryapti mana aravonnikini, g'ishtni beryapti yana buyerdan olasan deb. Shunga o'xshagan narsalarni o'zlaridan olish kerak, ana shu kredit hisobiga. Boshqa yerdan oladigan bo'lsangiz, dokument topib kelib bering. Siz arzonroq bo'lsa, unga dokument olib kelasiz. Shaxsiy yerlardan ola olmaysiz. Ancha-muncha yerlardan g'ish nimani ola olmaysiz? Nimaga sizga kvitansiya yo'q? Demak, bularni aytganini qilishingiz kerak. Endi hech qanaqa garantiya yo'qki, bugun sement 4.5 so'm, ertaga 7 so'm bo'lishdi uyga.
O'shda, o'sha 2 xona oldi ayvon deb necha pul ketadi? Bu savol o'sha 200 ming qanchalik bir uy qurishga yetarli degan savolda.
Endi buni qurilishi farqi bor. Ham g'ishtni qilsangiz, armatura aralashtirmasangiz, tomlarini terak bilan yopib, oddiy shipur bilan qoplab qo'yadigan bo'lsangiz, 450 ming, 500 ming bilan qilsa bo'ladi. Fundament podvali yo'q, qisqagina fundament.
O'shunda ham eng arzon uyda ham yarim puli bo'lmayapti ekanda.
Albatta, albatta, bu romlarda ham birdan bunday bir arzonrog'ini olsa, shunga o'xshagan narsalar bilan.
O'shlik Akbarali aka tahlil qilib berayapti, uy kuyganlarga davlat taklif qilayotgan 200 ming so'mlik qarz to'g'risidagi shartnoma loyihasini. Akbarali akaning aytishicha shartnomaning huquqiy asoslari ham shubha uyg'otadi.
Беда манда язык бойгада, во-вторых, мана, заемщик действует согласно постановлению правительства Киргизской Республики, депутю, леген, бу постановление качан чыккан, кайсы номерда, канага постановление, нема деп аталген, эч кандай сөз йок. Бедереде китен арса бар да, берде язы япты, государственная дирекция по восстановлению городов Ош и Джалабад, именуемый в дальнейшем госдирекции, в лице генерального директора Сатвалдиева, действующим на основании положения, с одной стороны, на основании какой положения?
Чего на основании? Ухак таям дяпьёк.
Ищно же, его манаси оку берепану. С одной стороны, гражданина, с другой стороны, по адресу проживающего, такой-то именуемый дальнейшим заёмщик, действует согласно постановлению правительства Киргизской Республики, нету ничего, чисти. Руководствуясь действующим законодательством Киргизской Республики, заключили настоящий договор о нижеследующем. А вот тут есть, руководствуясь действующим законодательством о договоре, кредитном договоре, тут есть уже кредитный договор, законодательство о кредите есть. Значит, этот человек обыкновенный заемщик. Он ставит свой залог, и третье лицо его поручительство делает.
Uy kuygan o'shliklarga davlat taklif qilayotgan 200 ming so'mlik qarz to'g'risidagi shartnoma loyihasini Akbarali aka tahlil qilib berdi. Biz O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi eksperti Ibrohimjon Ne'matovga ham bir necha savol bilan murojaat qildik.
O'sha 200 ming so'm qanaqa pul, necha protsentlik suda, shular haqida bir aytib bersangiz?
Hozirgi kunda 200 ming so'm davlat tomonidan protsentsiz suda berilyapti 20 yilga. 3 yil atrosga berilyapti. Keyin 3 yildan keyin 17 yil ichida har kvartaliga 3 ming so'mdan qilib 17 yil to'lanadi. Davlatga qaytariladi.
Endi Ibrohimjon aka, O'sh viloyati bo'yicha hamma joyda bir xilda shartmi bu?
Direksiyada bitta boshliq bor. Jantara sotib oldi. Hammamizni ekspert bolalar bor, oltita ketdi. Hammamizga bitta qog'oz tarqatgan. Hech qanaqa protsent yo'q. Qo'limda qog'oz turibdi. Mana shu 200 ming davlat tomonidan berildimi? Bundan tashqari donorlar 5100 dollarlik tovar pul miqdorda qilib biz boshlagandan keyin xalq o'zi uylarini boshlagan. Yordamchi kelib, ular ham yordam beradi. Ularda umumiy yordami 5100 dollar.
5100 dollar har bir xonadonga beriladimi? Har bir xonadonga.
Har bir xonadonga.
5100 dollardan.
Aha.
200 mingni qarzni suvdan olmasa ham berilaveradimi 5100 dollardan?
Ha, olmasa ham beriladi. Menda spiskasi bor, mana shu kuygan uylardagi. Hasha donorlarni menga qo'shib beradi. Men olib yuraman. Ularda ham spiskasi bor. Mening kelgan haligi institut seismologiyadan kelgan akt bor. Shu aktni ular ham bir qator bir egzemplar olib turib, shu akt asosida ular ham yordam beradi. Ikkinchi varianti bor yana.
Ayting ikkinchi variantini.
Bizda hozir ko'pchilik 200 mingga olasak, qaytarolmay qolsak, davlat bizdan tortib oladi degan gap bor. Endi zalogda endi bu. Undan qo'rqqanlar, juda o'ziga ishonmaganlar, ularga 50 ming miqdorda qaytarilmaydigan pul beriladi bir martaga davlat tomonidan. Hech qanaqa zalog to'liq qo'yilmaydi. Bu degani davlat 50 ming bergandan keyin davlatga zavod daftari yo'q degandek gap bo'ladi. Ha, 5100 dollarni donorlardan ular ham oladi.
50 ming kompensatsiyada endi u, ha, tovon puli.
Yo'q, endi kompensatsiya yetmaydi u bir ozgina nimada.
Yo'q,
hozir bitirgan boshlashga u turki.
Endi balki sizga mastur, balki O'tinboyevaga beriladigan savoldir u, lekin shu haqda gap bo'lgandir. Shunday sharoitlarda, shunday sharoitlarda davlat o'z fuqarolarini himoya qila olmagani uchun yonib ketgan uylariga kompensatsiya to'lash kerak-da, tovon to'lash kerak. Nima uchun shu tovon masalasi ko'tarilmadi? Ko'tarilmayapti.
Hozir nimaqada bizda bu favqulodda hodisa bo'lganligi uchun bu eski pravitelskiy postanoveniya bo'yicha 200 ming va ikkinchi variant 50 ming berdi. Agar erta endi hukumat yana yig'ilyapti, yangi postanoveniya chiqadi, o'sha asosga ishonadi yana. Bu endi to'g'rilashlar bo'lishi kerak. Xalq kiritdi.
Endi yana bitta savol. Men joylar bilan gaplashdim. Mana Pamirskiy ko'chasi bilan gaplashdim. Uvan bo'yi bilan gaplashdim. Beshko'prik bilan gaplashdim. Aholini juda katta qismi shu 200 minglik qarzni olishdan bosh tortyapti ekan. Sizdagi ma'lumotlar qanday?
Menga ham tushundi.
Nima uchun? Nima uchun bosh tortyapti?
Men tushunchimcha 200 ming yillarni bitira olmaymiz dedi. Yana qo'shilgan 5100 dollar ham yetmaydi dedi. Yetmay qolsa nima bo'ladi desa, bunga javob yo'q. Aslida hozir hukumatni postanovasini kutyapti. Bugun esa chiqadi.
Ozodlik savollariga O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi eksperti Ibrohimjon Ne'matov javob berdi.